Jag tackar dig för du också är här i resten av denna dagen. Och vi ber om åndens hjälp till att dela ditt ordet. I Jesu namn. Amen. Ja, nu ska vi gå till Esia som kallas de messianske födselsvena. Och det är alltså sida 8 på kompendiet. Sida 8. Vi ska läsa ett vers från Matteus evangeliet kapitel 24 och ett ifrån Markus 13. Matteus 24. Så står det där i vers 8. Efter att han har delt en del tegn de skulle se etter. Dette er begynnelsen til fødselsvene. Så det, den krisen som vi ser i kapittel 24 i Jesu endetidstale og i åpenbaringsboken, finner vi det også, kalles vene, eller fødselsvene. Og i Markus-versjonen, du kan ta oss dit og lese det også, der har vi i kapittel 13, og vers 8. Jeg kan ta hele vers 8. Et folk skal reise seg mot folk, rike mot rike. Det skal være jordskjelv både her og der. Det skal være hunger og opprør. Alle disse tingene finner vi i Nytestamentet, apostelgjerningen og utover også noe i brevene. Og dette med krig, det var en endetidsforkynner eller en futurist som hadde bibeluke, så sier han at det aldri vært så mye uro og krig som i vår tid. Og da sa Erik Solheim at det aldri vært så lite krig som i vår tid. Faktisk bare, det er bare dette her islam mest det går på alt. Så da vi leser om krig og rykter om krig, at det er et tegn. Noen sier at i de 2000 årene som har gått, så har det vært krig hele tiden, og da er det vanskelig å finne at det er et endetidstegn, hvis det er gjengs hele tiden. Og hvis disse tegnene vi leste om her finnes i 2000 år, så opphører det å være tegn. Et tegn skulle være til for å gjøre oppmerksom disiplene på at nå er det spesiell tid. Så den eneste tiden hvor det har vært helt fred, det er noe som heter Pax Romana. Det var omtrent 200 år, men keiser Augustus hadde herstyrker over hele, han opprettet jo fra han kom til makten før Kristus. Og det var herreavdelinger over hele Romerriket som tok i tur med et hvert tilløp til uro. Den eneste perioden hvor det var krig og uro i den perioden, Pax Romana, de 200 årene, var faktisk fra år 64, på grunn av Neros vannstyre ble det opprør i Tyskland, altså Germania og i Gallia, Frankrike og i England. Romerriket var utrolig, det tilhørte jo samme rike. Så da var det oppstyr for da, og jødene gjorde også opprør. Så den eneste perioden i den tiden, hvor det var et tegn. Når det gjelder vers 13, så står det også her, dette er begynnelsen til fødselsvene. Så det vi har egentlig studert den store trengsel, det er at disse smertene og veene, da er det noe som fødes fram. Det er en fødsel av noe nytt. Og det spørsmålet vi har stilt, det er, og dette er et veldig ransakende spørsmål, er det som opplever smerte og som er på vei ut, er det menigheten, slik at den nasjonale Israel fødes på nytt en gang til? Det er det tradisjonelle synet, at gjennom trengselen skal det nasjonale Israel oppstå som en stat i det såkalte tusenårsriket. Eller, og det er det spørsmålet, eller er det den gamle pakts jødedom i Israel som er på vei ut, og så fødes det nye gudsfolket, menigheten? Det er veldig, og da er det første futurisme. Da snakker man at dette ligger foran, mens andre preterisme, det vil si det er det vi er født i, det som er født i det nye testamentet. och det nytestamentets folk och Kristus vid sin uppståndelse och det nya folket som är fött. Du är min son, jag fött dig idag. Så Jesus kommer in i tiden, böt på stora vanskligheter för Israel. Inte bara för de missförstod han, men det står någon profetier att de var satt till förhedelse för att han skulle gå om korset till härligheten. Någon tror att korset utsatte riket, att det blev att det nationella riket skulle upprättas, att Jesus kom för att upprätta ett nationalt rike. Men det var judens stora missförståelse. Han kom för att upprätta tronen i hjärtat till sitt folk. Så denna timen ska vi kika på de messianska födselsvene. För visst det är riktigt det jag har förkynt i de två första timerna, så må både från profeternas tid av och ut genom må vi se att det är det nya som födes är uppstånd, alltså det är Kristus folket som födes i kraft av Jesu uppståndelse från de döda. Så jag går och testar detta här. Det samma gäller något som heter Herrens dag. Så vi ska gå nu till och se på den profetiska bakgrunden Jesaja 24-28. De kapitlerna är så ukända för folk att jag är lite i tvil om hur mycket jag ska ta med. För det är så alltså de fyra kapitlerna 24, 25, 26, 27 kallas i någon bibler den lilla apokalypse. Det betyder uppenbaringsboken i miniatyr. Så vi finner uppenbaringsbokens profetiska bakgrund i de fyra kapitlerna. Och från kapitel 28 till 35 finner vi något som heter Sion-kapitlerna. Alltså vad är fött? Vad har denna krisen fött till? Och då kommer Sion som stiger fram. Så nu går vi till Jesaja 24. Och jag kommer att känna, kanske är detta är tungstoff hela dagen. Därför tar vi det med ro, vi sänker skuldrorna, vi slappar av och pröver att göra allt för att låta ordet själv tala. Men se lite på kapitel 24 i Jesaja. Det börjar så i min bibel, så står det: Herren tömmer jorden, lägger den öde. Det ligner på något av det vi såg i sted, med att en global ödeläggelse av jorden. Han omskifter en skickelse och adspreder dem som bor på den. Och så vidare. Vers 3, tömmes skall jorden och plyndres, och så vidare. När vi läser dessa verserna utan att igen checka kontext och checka i dybden vad han talar om, så får vi intryck att detta här är en global kris som historien visar aldrig har skett. Det har varit mycket kriser, men det har aldrig varit en global kris hvor, som vi ser en global trängsel. Men är det ting som tyder på att detta kan vara landet Israel? Hvis du ser på vers 11, så står det: På gatan lyder klagerop över vinen. All glädje är borta. Landets fryd är blitt landflyktig. Hvis du ser ordet landet i vers 11 och ordet jorden i vers 1 och vers 3 är samma ord på hebraisk. Det ordet erets som brukas alltid om Israel. Du snackar med Israels vänner och Israels förkynnare, snackar de alltid om erets Israel. Så här har vi det igen, hvis vi går till grundtexten. Och varför jag tror att detta här är år 70 och landet är följande. För det första, inte bara att det hette erets, men det andra. Det står i vers 5 och 6 att denna krisen är på grund av att de bröt pakten. Och det har aldrig någon gång i historien varit slik att Gud dömde hedningarna, för de har inte haft någon pakt med Gud. Så pakten som blev brutt, det står att pakten hade han inte gett loven, hade han inte gett någon andra folk. Så det var paktsrepressalier, det är det första. Eller det andra argumentet. Det första är att det brukar samma ord för landet och jorden. Och det andra är att den bröt pakten. För det tredje så står det i vers 14-16 at på grund av denne krisen så skal Vesten og Østen skal fryde sig at evangeliet eller gode nytten skulle komme ut til hedningene. Og hvis jorden ble tømt, bokstavelig, hva skulle da hedningene kunne glede seg over? Hvis de, ja, dette jo det som skjer i det første århundret. Det jo gjennom krisen at evangeliet, hvorfor sitter vi her? Det fordi at den første pakten, gjennom krisen kom evangeliet ut til alle folk, og vi ble innpå da i den plassen på oljetreet, vi hedninger. Så har vi et fjerde argument. Det at hvis du leser vers 10-13, så ble det jordiske Jerusalem erstattet med det himmelske, det og Galaterne, det fjerde kapittel, Hebreerne 11-13, og Åpenbaringsboken 11-22. Haller alle om at den gamle pakte på vei ut, og den nye fødes. Og vi har i vers kapittel 25, vi kan se Jesaja 24-14, så står det, de, altså, de som er blitt igjen, i min bibel står det en fotnote på vers 14, at de som er blitt igjen skal oppløfte sin røst og rope med fryd. Det var alltid en troende rest. Som vi har snakket om trengsel nå, så var hensikten alltid å få ut en troende rest. Og i alle de kapitler vi har vært innom, så var det ikke sånn at Gud tok knekken på hele Israel. Det var en troende rest som han bygde videre på og dannet et nytt Guds folk. For eksempel, i Jesaja 65 og 66, så tales det om en ny himmel og et ny jord, og et nytt Jerusalem som kommer. Og i kapittel 65, så vers 1-16, så dømmer han det gamle Jerusalem, den gamle pakts Jerusalem. Men så står det, ødelegg den ikke helt, vers 8, for det er vin i druen, eller det er saft i druen. Så inni var det en levning, og så tok han ut den og bygde et nytt gudsfolk, et nytt Jerusalem, det nye paktsfolk. Og det kapitlet knytter Paulus til romernes tid, når han snakker om hedningenes frelse. Det som ikke var et folk, han skulle bli nidkjær på et folk som ikke var et folk, for å gjøre Israel sjalu eller nidkjær. Så det som vi ser ligger i fødselsveiene, hvis du ser på Jesaja 26, og vers, på slutten av verset, eller ta vers 17, liksom en fruktsommelig kvinne vrir seg og skriker i veren når hun skal føde, således gikk det oss for din vrede skyld, Herre. Så gjennom disse, Guds vrede over pakt, brudd og opprør mot pakten. Vi var som fruktsommelige, vi vred oss, men da vi fødte var det bare vind. Frelse ga vi ikke landet, og ingen ble født til å bo på jorden. Men så kommer det, dine døde skal bli levende. Dette her ser du. Altså, det hadde vært krise på krise, hvor de skulle fødes, noe nytt skulle fødes. Når de kom ut av, tilbake fra Babylon etter 70 år, skulle Guds verk fødes på nytt. Men det var ingen oppstandelse, det var gjenopprettelse til det gamle. Så det ble bare vind, det ble ikke liksom dette her noen løsning på tingene før Messias kom. Men når Messias kom, skulle han ikke gjenopprette til det gamle, men han skulle dø og avvikle det gamle, og stå opp igjen og bringe oppstandelseslivet inn i hjertene, så gjenopprettelsen var på et guddommelig, himmelsk, åndelig plan. Så det nye som fødes her er Guds åndelige folk, altså de som er født av ånden, skulle fødes. Ikke en nasjon, kan dere se det? Og dette kommer da i etterkant av trengselen, som vi ser i kapittel 24. Hvis du nå ser kapittel 25, hvordan dette... leser ikke jeg, forkynner ut fra, husk. Så det kommer litt hulter til bulter. Men kapittel 24 avsluttes med at når han har dømt landet og alt det der, så står Sion tilbake. Han har etablert seg på Sionsberget. Det siste verset i kapittel 24, Månen skal blyges, og solen skal skamme seg, for Herren, herskarens Gud, konge på Sionsberg og i Jerusalem. Så det som har forvirret mange bibelfortolkere og lærere når man leser dette her, det at man ser i noen vers, så tar Herren knekken på Jerusalem og ødelegger det, og i neste to vers ned forbi, så Jerusalem opp på høyden, og det på et fjell, og det skal ikke rokkes. Så man føler seg litt forvirret, det, som Herren taler imot. Man har ikke sett at i lyset av brevene er det to Jerusalem. Det er ett som blir dømt, den gamle pakts folk. Så når du tenker Jerusalem, ikke tenk på by og gater først og fremst, men tenk folk. Når han sier Jerusalem, Jerusalem, hvor ofte vil jeg, ikke sant, jeg snakker om folket, vil jeg samle dem som under sine vinger. Så tenk paktsfolk. Det Gud er opptatt med folk, han, ikke med stein. I hvert fall, han er opptatt med levende steiner. Amen. Så når vi leser her, så kommer kapittel 25 bare litt om den nye pakt. Fra vers 6 finner vi fire fantastiske ting ved det nye fjellet som han etablert på. Det står i vers 6, 25-6, Herren, herskarenes Gud, skal på dette fjell gjøre et gjestebud for alle folk. Et gjestebud med fete retter og gjestebud med gammel vin, fete markfulle retter. Dette her er Herren inviterer hele den hedenske verden inn til fest. Og dere husker hva Jesus sier i Matteus 8, vers 11 og 12, når han møter motstand i Israel, så sier han at de skal komme fra øst og vest og sitte til bords med Abraham, Isak og Jakob, mens rikets barn skal være utenfor, og det skal være gråt og tennersknitsel. Så de som opprinnelig fikk tilbudet havna på utsida, mens øst og vest, det er jo den hedenske verden, vi ble invitert, og den troende resten av Israel fikk vi del med, men majoriteten, det vantro Israel, gikk glipp av det. Så her er det tale om i vers 6 at på det Sionsberg, når jeg sier Sionsberg nå, så er det et Sionsberg fysisk i Jerusalem som er et bilde på dere er kommet til det himmelske Jerusalem, til Sionsberg, den nye pakt. Han taler fra himmelen nå. Så det er to av hvert slag. Det er to fødsler, to testamenter, det er to Israel, det er to Jerusalem, det er to omskjærelser, det er to typer templer. Det er to av alt, for noe var bilder og kjødelig, og noe er åndelig og himmelsk og evig. Og det er det vi er født inn i. Og derfor må vi fødes på ny for å få del i dette her, ser du. Og det som er problemet, det er når vi går glipp og flytter blikket bort fra Kristus og begynner igjen og skal gjenopprette ting som Herren er ferdig med for 2000 år siden. Da blir det mye frustrasjon. Per Jorseth, husker dere han? Ja, Mikke, du har ikke hørt om Per Jorseth, du. En gammel norsk skøyte, han kom, har du hørt om han? Nei. Han sa to etter skjema, sa han, når de gikk litt for sent. Men her er det 2000 år etter skjema. Det er mye. Så dette her er gamle, så Gud har en plan med alle folk, og med Israel, og han vil besigne, men vi kan ikke drive opp høye raser på bekostning av andre. Da blir vi antisemitisk. Tisme tar vi helt avstand fra. Men vi kan ikke opphøye den over andre, for da blir vi rasister i neste omgang. Så alle står på Golgata, alt er nulla ut. Nå gjelder det bare Kristus, den som tror på han. Og ungdom skjønner dette. Da har vi et rett hjerte. For Gud gjør ikke forskjell på folk, som det sies. Så her i vers 6 så du en gammel klaret vin. 7. På dette fjell skal han tilintetgjøre det slør, altså forblindelsen, som omslør alle folkene. Husker dere på 2. Korinterbrev, han snakket om den nye pakt i kapittel 3 og 4. Når de leser Moses, ligger det et dekket slør over, så de forstår ikke det de leser. Men når de vender om til Herren, blir sløret tatt bort. Det er den nye pakt, hvor folkene skal forstå det vi snakker om nå. Frelsen i Kristus er med vårt budskap. Og det står i vers 8, på dette fjell skal han oppsluke døden for evig. Og da tenker vi kanskje, vi som er opptatt med biologisk død, og det er også et problem. Men i Bibelen så tales det om att när Jesus stod upp igen så står det att han tillintetgjorde döden i Timoteusbrevet och förde liv och oförgänglighet fram för lyset vid evangeliet. Så vi allerede nå gått över från döden till livet. Och därför så när vi kommer till biologisk död så är det egentligen det är bara dödsskyggens dal. Den skygge, det är inte reellt. Du har gått över från döden till livet. Så när du kommer till ändes. Vi snackar ju om här att vi av och till går tur, jag och Gunn. Jag fick med tredjemöllan när jag blev 60. Så det har blivit mindre med tur då, siden då. Men när jag var guttunge så husker min mor och ville ha mig att dricka tran. Det var cirkus i flera år. Det kunde inte fördra tran, så det kom den nytt när de piller var lite bättre. Men när jag blev 60 så blev jag intresserad i tran också. Och omega 3, så nu är jag väldigt lättlurt. Det är stadig någon som ringer och har något K2 och Q10. Och det, så jag är säkert en god kunde. Men Bibeln säger att det utvortes går till grunde. Så det invortes förnyas. Och det som jag syns såg är väldigt fint alltså med Kristi uppståndelse, det är att vi allerede nå är uppreist med Kristus. Så när vi kommer till biologisk död, säger Bibeln, du ska inte smaka den. Du ska inte smaka döden, du går tvärs igenom. För döden kommer så går du tvärs in i härligheten. Så du har gått över från döden till livet på förhand. Så det är bara en gamle skure som ramlar samman. Och det vi prövar att hålla det gående och pynta på det, men förr eller senare mäller det pass. Så därför så har vi gjort oss vänner med det, med både med det som döden, det är ju en vemodig, för det är ju en massa ting vi är glada i. Inte sant? Tänk på familje. Men jag husker ju Ludvig, han sa en av sina, Ludvig Carlsen, en av sina sista taler, att han lurte på om vi var så himmelvänd som vi sa vi var. För vi kunde ropa och jubla i möten, vi längtar till himlen. Och så säger han det att han fortalte om en tur till Israel. På slutten, ganska sent i hans tjänste, så var det krise, det var jordskjelv. Och hotellet ristet och gamla troende, så var väldigt stark i troen, men de började att gråta. Och de måtte runt och trösta, och när de skulle hem så var det en av motorerna på flyet som sviktade, så det måtte nödlanda och det var väldigt turbulens. Och igen måtte den gråta höjligt och de måtte ner och be och för liksom roa ner folk. Så säger han, Ludvig, det är märkliga grejer, sa han. Vi roper i möten att vi längtar till himlen, och när anledningen byr sig så börjar vi att gråta. Så jag visste inte om vi egentligen, vet du, nu ska jag säga helt ärligt, jag syns det är trivligt här, jag. Så jag kommer tids nog dit. Men vi säger ofta, du vet, när jag var nyfrälst, jag var råradikal, så jag hade en gammal Volvo Amazon. Och så låste jag på i färg, jag låste nycklarna inne, var dåliga grejer, du kunde låsa inne nycklar. Så jag hade bara en ting, jag stod främst i kön, måtte bara ta ruta. Och så när det var gjort så tänkte jag, ja, det är inte så farligt. För det blir bara enda färre hindringar, det är lättare snart. Så då var jag nyfrälst, så jag var icke, det var liksom herre. Det var värt möte, då var det bara snack om, det var toppen uker. Sån i den tiden. Så kom förstanden och spurte, kan du tänka dig att börja på bibelskole. Jag var kommit med ut av Blåkors och började att jobba igen. Så bibelskole, har vi tid till det, tänkte jag. Det är ju 3-4 månader, det är vårsemestret. För det trodde jag var bara uker, så var det gick tåget. Men så började på bibelskolen. Och så mötte Gunn på bibelskolen, så inte här var Gunn trivlig. Så herre, inte kom ändå. Ja, väldigt himmelvänt. Herre, du kommer, jag behöver inte ha något glass i den här ruta i Volvo Amazon, för det ska ju snart lätta likaväl. Men så var det ju käckt det här, och så så vart så blev vi förlovade och gifta oss, så fick vi 3 gutter. Och så har vi några 3 barnebarn bort på Harestua. Så jag syns det här grund käckare och käckare. Så jag säger, herre, inte kom ändå. Jag syns det. Så jeg, hvis jeg blir dårligere nå, så går jeg til doktoren, eller jeg ber til Gud og putler og ber litt, og sånn. Men jeg synes det i grunnen kjekt her, jeg. Så jeg vet ikke hvordan du har det. Ja, amen. Det er godt å leve. Hvor var vi her nå? Ja, det var fødselsvene. Vi var kommet til fødselsvene. Og da så vi det at på det himmelske Sion, som introduserte i slutten av kapittel 24, så var det et gjestebud i vers 6 for alle folk. Hele menneskeheten inviterte. Det er det vi er med om. Amen. Og så er det på dette fjell tilintetgjøre sløret, så hensikt med møtene er å fjerne det som hindrer deg å se hvem Jesus og rikdommen er. Og han skal oppsluke døden. Vi har gått over fra døden til livet. Og så står det i vers 10, Herrens hånd skal hvile på dette fjell. Det vil si Gud jobba. Han hvilte på sabbaten, men med en gang synden kom inn, står det, han begynte å jobbe, han begynte å tale. Kvinnens ett skal knuse slangens hode. Så det var en profeti om Kristus som på vei for å ta i tur med ondskapen. Og etter Golgata-verket så gikk han inn til kvilen i Kristus. Kristus satte seg og verket fullbrakt, og han inviterer oss til å komme inn til sin kvile. Amen. Så kvile handler ikke om at vi psykologisk tenker oss inn i en sånn psykisk tilstand, men det handler jo om å se at Gud er fornøyd med Jesus, og når Gud er fornøyd med han og inviterer oss, kom inn her, her er det godt, så kan vi falle til ro. For hvis Gud, som har sånn høy standard, er fornøyd med Jesu verk, så kan vi også være fornøyd. Amen. Så vi kviler i å se at han kviler. Guds hånd hviler på dette fjellet betyr at jobben er gjort. Den er ferdig, den nye pakt. Og da finner vi det at alle disse krisene i Israel i den gamle testamentet fødte aldri fram det nye verket. Men her tales det om Messias som kommer, så skal det nye verket fødes. Jeg hopper over vers 27, for vi kan komme oss videre. Men der finner vi også kontrasten mellom de to Jerusalem. Så de to Jerusalem i Gamle Testamentet skulle ikke, det er alltid et som blir dømt, og så er det et som er frelst og er trygg. Det er to pakter. To forskjellige. En gamle pakt i Jerusalem og en nye pakt. Og hva er da frukten, kapittel 28, kommer ut av dette? Du ser i vers 16, da står det Sion-profetien. Derfor sier Herren Israels Gud, se, jeg har lagt i Sion en grunnsten, en prøvet stein, en kostelig fast hjørnestein, den som tror haster ikke. Dette verset siteres både av Paulus og Peter på den nytestamentlige menighet. Det vil si det som er født av krisen i kapittel 24, den nye pakt som er født, er ikke den nasjonale Israel, men det er Guds forsamling. Det er derfor vi har nytestamentet. Det er en frukt av nye pakt, en frukt av den krisen. Fødselsvene som Israel gikk igjennom fra år 30 til år 70, så er det født fram et nytt Guds folk. Og det er Guds menighet. Så både Peter i 1. Peter 2, 5-9, og Paulus i Romerne 9-33, siterer dette verset på Guds menighet. Noen hevder at Guds menighet er ikke nevnt i Gamle Testamentet, men det er nevnt massevis, hvis vi bare spinner oss kikke etter. Så her ser vi at fødsels i den lille apokalypse, som er den lille åpenbaringsboken, altså, der er det noe som fødes ved oppstandelsen, det er en krise over noe som er på vei ut, og hva er det som er på vei ut? Det er den gamle pakt i Jerusalem, og den nye fødes. Amen. Det er et mønster. Dette er ikke, strider ikke imot hverandre. Det passer perfekt. Skal vi gå til... Vi hopper over vers side 9 nå, så går vi til fødselsvene, sånn som Jesus erfarte dem. Hvis du ser i punkt 2, fødselsvene ble forkynt og erfart av Jesus. Skal vi gå til Johannes, det 16. kapittel? Jeg synes det er så flott å se dere sitte med Bibelen her. Det er en fryd i dag. Det fryder mitt hjerte at dere har satt av tid til å ta med Bibelen og sitte og bla i dem. Amen. Det er en fryd. Fordi at, altså, vi har utfordringer i vår tid. Men det som gjør meg trygg på dette vi forkynner, er at du havner ut med Jesus. Ja. Summen av alt sammen blir Kristus alene. Ja. Så alle trådene, alle, du vet, han talte mange ganger og på mange måter til fedrene med profetene. Så det var mange tråder, og det var litt, kan vi si, en tråd her og en tråd der. Men alt trekker sammen i sønnen. Og ikke bare i Jesus, men i sønnen, så betyr at det et familierelasjon som igjen putter tråder inn i våre hjerter, født av Gud, vår far. Farsrelasjonen som var ukjent i den gamle pakt. Så når Jesus er på vei til Golgata, så står det i kapittel 16, 21. Når han er på vei, så sies det, når kvinnen føder, har hun sorg fordi hennes tid er kommet. Men når hun har født sitt barn, kommer hun ikke lenger sin trengsel i hu over at et menneske er født i verden. Det vi ser her, det er at gjennom Jesu fødsel, eller Jesu død på Golgata, at Jesus er jo født, kan vi si, to ganger. Når han kom inn i tiden, så var han Guds enbårne sønn. Så han var helt alene, helt unik. Men så går han til Golgata, og når han står opp igjen, oppfyller salme 2, hvor det sier, du er min sønn, jeg har født deg i dag. Og det verset siterer Paulus på apostelgjerningene 13 på Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Så når han står opp igjen fra de døde, står han ikke opp som den enbårne, men som, vi kan si, den første fødte blant mange brødre. En hel familie som har samme liv, guddommelig liv, oppstandelseslivet. Så når han går til Golgata, så har kvinnen, når dette skal fødes fram, det nye verket, så er det som en kvinne som er i smerter og har sorgen tid. Men når fødselen er over, gleder hun seg over at et menneske er født til verden. Og dette her er jo litt pussy, for har dere lest Jesaja 66? Der har vi et vers som vi må ta med før vi går til Paulus. Jesaja 66. Og der skal vi lese vers 6-8. Høre bulder fra byen, en røst fra tempelet, Herrens røst, han som gjengjelder sine fiender det de har gjort. Før hun, altså Jerusalem, var i barnsnø, har hun født. Før veene kom over henne, har hun født et guttebarn til verden. Hvem har hørt slikt? Hvem har sett sådanne ting? Kommer et land til verden på en dag og fødes et folk på en gang? For Sion har vært i barnsnø, og med det samme født sine sønner. Hvis du leser kapittel 65 og 66 sammen, så vil du se at dette her, tre versene, refererer til, ikke til 1948. Og det blir tolket dit hen av alle mine futuristiske venner, enten 1948, når Israel ble nasjon, eller en framtidig omvendelse av Israel. Men hvis du leser konteksten igjen, så er det gamle Jerusalem i 65 som ødelegges, og så er det en levningen inni som man tar ut og bygger et nytt Jerusalem, det nye folket. Så det han taler om her er det nye folket. Er dere her ennå? Så når Jesus går til Golgata, så dør han den ene offer for å avslutte hele det. Vi er opptatt med syndene våre, så vi har nesten bare fått med oss at han døde for våre synder. Men han døde for å avslutte et helt univers. En hel skapeverk, den gamle skapningen gjort til endes. Og i oppstandelsen er det ingenting av det gamle. Det er ingenting av det gamle i det nye. Og det var ingenting av det nye i det gamle. Det var bare skjult i den gamle pakt, juvelen. I forbilder og skygger, så lå han som var på vei. Så når du leser om guttebarnet som blir født, så skal du se at Paulus, hvis du ser nå, skal vi gå til, hvis du vil vite mer om Jesaja 66, så er det en hel tale om det kapittel, om det, de tre versene. Så det ligger, dette her blir jo, Du streifer innom litt, men se på Galaterbrevet. I Galaterbrevet, i Gamle Testamentet, som vi så i Jesaja, så var det tale om Messias kommer, oppstandelsen, skulle føde fram noe nytt. Se på Galaterbrevet 4:4. Men da tidens fylde kom, altså tidens fylde, når du leser et sånt uttrykk, så husk at i Gamle Testamentet så gjenopprettet Gud Israel delvis, som vi så, fra Babylon etter 70 år. Men det var tilbake til det gamle. Det var ikke oppstandelse. Det var ikke, Messias stod ikke opp fra de døde. Det var ikke de himmelske tonene. Det var tidens fylde var ikke kommet enda. Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne. Her har vi det fødsel igjen. Født under loven, vers 6. Fordi dere er sønner, har Gud sønt sin sønns ånd inni våre hjerter som roper Abba, Fader. Så han ble født som Guds enbårne sønn, vers 4. Men gjennom død oppstandelse er han reist opp igjen og sendt ånden for å multiplisere guddommelig liv inni oss. Derfor står det at han er den første fødte blant mange brødre. Du ser, i gamle dager så tok vi opp disse talene på kassett. Så hadde jeg en kopieringsmaskin, og så la jeg mastertapen i den masteren, og så var det hette slave av en eller annen grunn. Du puttet tre tom kassetter, og så når du kopierte, så ble innholdet for den første overført på de tre andre, så de ble identisk med den første. Og det var det Jesus gjorde. Når den hellige ånd kom inn i våre hjerter, så tok han og multipliserte mastertapen. Amen. Kristus ble multiplisert hans liv inn i våre hjerter, så han er i oppstandelsen, ikke han den enbårne, han er den første blant en hel kompani av sønner som har hans liv. Amen. Så dette er jo viktig for vår identitet. For hvem er vi? Så dette, når vi begynner å se disse tingene, så blåses frykten og usikkerheten og helvete og alt her ut av mellom våre ører, så kan terrorisere kristnes liv. Alle er ikke like robust. Mange kristne er folk som har kommet til endes på seg selv og gitt seg over til Jesus, og plutselig skal de slite med fordømmelse hele livet. Og dette her er, og samvittigheten er ikke noe god. Det er noen som sier det, åndens røst, men det er ikke sant. Samvittigheten er noen skumle greier. Før jeg ble frelst, det står at du kan skibre ut på din samvittighet, men det står også at samvittigheten, den må være på en måte justert riktig. Så før jeg ble frelst, så sa samvittigheten, nei, da bare ro deg ned, jeg begynte å bli kalt av Gud, jeg lå på blåkors, og det var, nei, ro deg ned, det er grunnen ikke noe verre enn han der, han ligger på blåkors han også, han kaller seg kristen. Så plutselig når du blir frelst, så er du aldri god nok. Før var du god nok før Jesus kom inn, og etterpå du er frelst, så er du alltid den stemmen som roper skyldig inni deg. Og her kommer Guds nådes forkynnelse inn, og rensker opp dette her, så Guds folk kan være reklame. For hvordan kan du være reklame for himmelen, hvis du hele tiden er terrorisert og frykter angst for helvete og alt sammen, som vi ikke har noen ting med i det hele tatt å gjøre? Så Guds folk, hvis vi skal være reklame, så må vi komme ut av det der tussmørket. Du vet, ja, straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Og ved hans sår har vi fått legedom. Amen. Ja, nå begynner jeg å ta her. Takk og lov. Og ikke glem at det er bibeltime. Men det var det jeg skulle si. Jeg pleier å si det sånn. Tenk deg, hvis du, det er din skyld, alt som går galt. I bygda, i nabolaget, og du er helt nedkjørt av fordømmelse, så skal du ut og evangelisere, du ringer på naboen, og så vil du ha det jeg har. Han ser hvor fælt du har det. Han blir jo livende redd for å bli frelst, og tenker, ja, det med Gud, jeg har jo tenkt på det, men jeg må vente til livet er over, og prøve å komme inn på slutten. For dette ser jo helt forferdelig ut. Men det er godt å være frelst. Men da må vi ha den nye pakt. For der er alt rensket vekk, og Kristus er alt. Og han er Guds gave til oss. Alt han har gjort, han er vår nye identitet. Så Jesus er vår identitet. Og det er hemmeligheten. Vi er alle i samme båt. Egil Svartdal sa, jeg hørte ikke han sa det selv, men jeg hørte andre si det, at selv etter så mange år som kristen, så är köttet inte heligt. Köttet vårt är inte heliggjort. Så tendensen, hvis du kommer bort, inte lever i förnyelse, så har du potentialet att ödelägga mycket ändå. Det helliggörelse är inte att köttet blir bättre. Helliggörelse är att kroppen och sinnet och allt är inbyggt. Den nya skapet är Kristus. Så det börjar att skinna fram. Och när du lever i det, så dödes köttets gärningar. Amen. Du lever i fällskapet. Så inte tänk på att nu ska jag döda en eller andra. Fällskapet med Jesus. Och det livssamfunnet tar knäcken på köttet. Så här talas det om att vara född. Vers 19. Mina barn som jag åter födde med smärta in till Kristus vinner skickelsider. Så det var en i hela detta år 30 till år 70. Så låg det detta, här, detta med att det föddes fram ett nytt verk. Och han slutar kapitlet med i vers 24 står det att den djupare mening dessa kvinnor har vi varit inne på. Den ene från berget Sinai födde barn till trälldom. Detta är Hagar. För Hagar är berget Sinai. Han knyttade Paulus till år 30 år 70. Det är situation. Men driv ut trällkvinnor hennes son Jerusalem och folket är på väg ut. Den gamla paktsfolk driv ut trällkvinnan, det pakten och sönnen. Så Israels hopp var att vända om till Kristus och ta emot frälsen. Det gäller alla människor. Så det vi ser det är att i de åren, detta här är ju för trängseln. Det är inte den stora trängseln. Detta är länge i förkallare 12-14 år för den trängseln kom över Israel. Men hela den perioden var en födselsperiode där hodet kom först. För kroppen var på plats. Det är ju pussigt att läsa Isaiah 66 att för vene kom guttebarnet till syne. Vene är ju trängseln lite senare då kroppen blir mer synlig, men Kristus var stått upp för. Och så har vi i Uppenbarelseboken kapitel 12, hur länge har vi igen nu då, Lars? Ja, vi går till Uppenbarelseboken, det 12:e kapitel. Och där kan vi läsa i vers 1. Ett stort tegn blev sett på himlen, en kvinna iklädd solen och månen under hennes fötter och så vidare. Hon var fruktsommelig och skrek i barnsnå och födselsvär. Och ett annat tegn blev sett, en illröd drage, för att säga det är Satan. Vers 5. Hon födde ett guttebarn som skulle styra hedningarna med järnstav. Och så vidare. Så här finner vi tre komponenter. Ett stort tegn blev sett. Det är en kvinna på himlen. Och så är det guttebarnet som födes. Och så är det Satan som står klar till att ta knäcken på guttebarnet. Och ett stort tegn indikerar på himlen universalt. Att detta här är historien helt ifrån Adam. Så när Adam fallt, som vi så vitt var inne på, så talte Gud. Den första talen han hållt intressant. Han förkynte Kristus. Kvinnans ett ska knusa slangens ode. Här ser vi också, så Eva, hon skönte budskapet, men tajmingen var fel. Hon trodde, när Kain blev född, trodde hon att det var det Gud hade talt om. Jag har fått ett guttebarn med ett barn med herre, ett människa med Herren. Jag trodde det var svaret. För ätten skulle födas av Gud. Så det skulle komma en ätt som var annorlunda, skulle säga ondskapen. Så vi ser där, så ser vi kvinnan. Där är kvinnan Eva. Det är ett stort tegn som inkluderar Eva. Och så är det guttebarnet. Det var Abel som blev född först. Kain först och så Abel. Och så är det Satan som virker genom Kain på guttebarnet. Så vi ser ondskampen, det är fin ut efter att ta knäcken på säden. Så finner vi Abraham i första Mosebok 21. Så får han ingen, han tror att Ismael är lösningen. Och så kommer Gud och säger nästa år ska Sara föda. Så kvinnan föder guttebarn och Ismael mobba, den onde virka genom förfulgte, står det i Nya Testamentet. Så har du Israel i Egypten, en ny kvinna, Israel som Herrens äkte hustru, den gamla pakt. Så har du farao som den onde virker genom, så har du guttebarnet som är alltså guttebarna som blev drept i hensikt att stanse säden. Så kommer du till Nytestamentet, där har du Maria. Och så har du guttebarnet Jesus. Och så har du Herodes, inspirerad av Satan. Det är samma bilden som går igen. Det är ett stort tecken universalt. Och så kommer du till Uppenbarelseboken, och så du har Israel, så du har också det troende Israel, och så har du guttebarnet som inte bara är Jesus individuellt, men hans söns ånd in i oss som är guttebarnet, och så har du Satan som vill ta knäcken av eller få väck det vi har in i oss som är Guds säd. Så här också ser vi det födes, och igen ser vi det samma. Vad är det som födes? Vad är det som är på väg ut? Vi såg det i förra timmen. Det är kapitel 11, det är den gamla pakts Jerusalem och templet som har historia, och den nya som födes är den gudomliga säden. Så istället för att bara tänka på arrangemanger ska vi få fram gudomlig liv, pleje fällskapet, den uppstanden är i alla möter. Så vi skulle inte vara så upptatt med om vi är så fantastiskt flink till att tala och synge, men få fram livet från himlen in i vart fjäs. För det är det kristna fällskapet. Han är stått upp igen och han är här mitt ibland oss. Han är ibland sitt folk. Det är åndlig samfundfällskap. Och ju mer är det, det är klart, när vi är ny. Många tänker när vi snackar om nåden så tränger du inte några regler. Så när jag var ja, 4-5 år så började mamma säga nu må du, vi ska spisa, må vad ska hända med dina? Sant? Det är nödvändigt. Och när du lär dig vart du spiser själv och precis i tänderna dina. Sant? Men så var jag hemma då när hon var 98 år. Nu må du vaska händerna dina. Nej. Nej, nu, hvis du har lärt nå så lärer du aldrig. Alltså, någon regler tränger vi in till livet på plats. Men vi skulle leva ut från relation och inte reglemanger. Så när vi så på den sista vi ska träcka samman nu, den sida nummer 3, hvor Kristus, vi har Kristus i allt och Kristus allt i alla, så betyder den år 70 doktrinen som vi ofta identifieras med, jag är inte fokuserad på år 70. Jag är bara upptatt med att år 70 var det gamla fullständigt över och något nytt var etablerat. Men hvis jag blir upptatt med år 70, då bommer jag målet. För detta här är något som är mitt ibland oss. Det är ett rike som är upprättat och det är gudomligt, det flyter strömmar. Så hvis, alltså, någon tänker, jo, vi må ha Jesus plus Jomfru Maria, då blir det grejer på det. Och någon tänker, Jesus plus lördagen, då blir det extra gilt. Och någon säger, Jesus plus Israel. Alla sådana tillägg skapar splittelse. Så Jesus är nog, skulle vara nog för alla kristna. Vi tränger bara att se han större. Då ville behöver inte snacka om enhet, den blir automatisk. Hvis Jesus är allt. Amen. Så jag vill inte ha Jesus plus år 70. År 70 var allt det gamla över. Och det nya var fullt ut etablerat, men på barnestadiet ändå. Så vi tränger växt och framgång. Och att det ska beröra hela världen. Amen. Amen.
Vi har skött.